Hyvin arvokas ja rakas juhlayleisö. Olemme saaneet olla hyvin merkittävässä ja vaiherikkaassa juhlassa mukana. Olette istuneet kuitenkin jo niin pitkään, että voitte nousta yleiseksi aikaa, kun luen hyvin tuttuja Raamatun jakeita. Paavalin testamentista rakkaalle hengelliselle pojalleen Timoteukselle luen tuon testamentin toisen kirjeen, 4. luvun alusta, hyvin tuttuja jakeita. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuleva tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti, sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Aamen. Voitte istua. Huomasitko, miten voimakkaasti Paavali tuolle rakkaalle hengelliselle pojalleen kirjoitti? Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Erikoiset olivat asiat, suuret olivat kuviot, joihin hän vetosi. Ei puhunut hän mitään Jerusalemin rakkaista velistä, eikä myöskään vähän Aasian velistä, vaan hän puhui nyt Herrastaan, Jumalastaan, hänen valtasuuruudestaan, hänen tulemisestaan, hänen ilmestymisestään. Ja siihen vedoten hän halusi sanoa Timoteukselle jotain erittäin tärkeää ja painavaa ennen kuin hän jättäisi tämän ajan. Hän mainitsee, että tulee aika, jolloin julistus ei ole tervettä. Kuulijat vaativat itselleen korvasyyhynsä julistajia. Kuulijat kääntävät totuudesta pois mielensä taruihin. Mutta hän sanoi Timoteukselle vastaavasti jotain hyvin merkittävää ja painavaa. Ole sinä raitis kaikessa. Ensimmäiseksi hän siis sanoi, ole raitis kaikessa. Jumalan armon vaikutus, Pyhän Hengen osallisuus, Jumalan voimatekojen ilmestyminen ja ilmeneminen oli tämän kirjeen kirjoittamisen aikana vielä hyvin konkreettista ja totisesti elettiin karismaattista aikaa. Mutta samaan aikaan myöskin Paavali näkee, kokee, tietää, millä tavalla hengellinen raittius monin paikoin puuttui. Ja ilmeni julistajia, asioita, ilmeni karismaattistakin toimintaa, joka ei enää ollut puhtaasti Pyhän Hengen vaikuttamaa, vaan oli ihmisiä, jotka halusivat saada siitä osansa ja kaikkeen hengelliseen työhön oman Eskon puumerkkinsä. Hän halusi sanoa Timoteukselle, älä sinä toimi näin, ole sinä raitis kaikessa. Ja tuohon kaikkeen kuului myöskin seuraavat osatekijät. Kärsi vaivaa. Vaivan kärsiminen kuului tämän raittiin elämän, hengellisen elämän, palvelustyön keskelle, vaivan kärsiminen. Me olemme sen jo jättäneet pois yleensä evankeliumin työstä, koska nykypäivän tekniikka helpottaa niin valtavasti tätä evankeliumin julistamisesta. Ja meidän hyvät olosuhteet suovat meille mahdollisuuden toimia helpolla tavalla. Ja se tietysti yhdistää meidän mielemme ajatukseen, että voimme myöskin korjata helppoa eloa. Mutta itse elon Herra, Jeesus Kristus, on tiennyt alusta asti ja tietää sen olevan loppuun asti, että elon korjuu ei ole vaivatonta, koska tämä elon korjuun päämies, saattaessaan mahdolliseksi koko taivaallisen viljan korjuun, maksoi sen elämällään, maksoi sen verellään, maksoi sen hirvittävillä kärsimyksillä ja oli kutsunut opetuslapset seuraamaan itseään, elämään hänen jäljissään, julistamaan sitä evankeliumia ja mainitsi, että hänen opetuslapsensa tulevat kokemaan myöskin vainon ja vaikeudet. Kun hän Timoteukselle tätä kirjoittaa, niin hän kirjoittaa hengelliselle pojalleen, jonka elämäntyö päättyy täällä ajassa marttyyrikuolemaan. Niin hän se päättyi Paavalinkin kohdalla, siksi hän tiesi lähtönsä hetken tulleen. Minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Tee evankelistan työ. Hän oli tuleva Efeson piispa. Miksi hänelle puhuttiin evankelistan työstä? Eikö evankeliumin julistaminen kuulunut nuoremmille, tuleville, opetteleville, kentälle lähteneille, koe-evankelistoille, aktiolaisille? Mitä tekemistä Timoteuksella oli evankelistan työn kanssa? Sitä samaa, mitä Paavalillakin oli. Vaikka hän kirjoitti apostolin valtuuksin, ja vaikka hänellä oli armoitus opettaa, synnyttää seurakuntia ja opettaa, niin Paavali piti virkansa kunniassa, ja hän myöskin piti etuoikeutena julistaa evankeliumia siellä, missä muut eivät sitä vielä olleet julistaneet. Ja siellä täytyy löytyä evankelista, muuten ihmiset eivät koe sitä muutosta. Jos uudelle alueelle ei tule ollenkaan evankelistaa, jos sinne tulee vain opettajia, ongelmat lisääntyvät ja kasvavat, jos ei ole ketä opetetaan. Tee evankelistan työ. Timoteus tiesi, että tuohon sanaan sisältyi äärettömän suuret vaaratekijät. Vielä seurakunnan opettaminen toi mahdollisuudet selviytyä jollain tavalla. Mutta jo toisella lähetysmatkalla Paavalin kanssa hän näki, miten vaarallista on evankelistan työ. Hän tiesi, mitä tapahtui Filippissä, kun Paavali ja Siilas joutuivat telkien taa. Hän oli nähnyt, mitä tapahtui muissa kaupungeissa. Hän tiesi hinnan, joka oli evankeliumin julistamisella hänen aikakaudellaan. Tee evankelistan työ. Viime vuosina evankelistat ovat varmasti käyneet omaa elämänsä painia, ja taivas yksin tietää, kuinka moni evankelista tässä maassa on olosuhteissa ja elämän vaikeuksissa ja myrskyissä väsynyt, pannut sirppinsä kuhilaan päälle ja vetäytynyt pois. Niitä ei lueta yhden käsin sormin. evankelista kato on ollut liiankin konkreettinen keskellämme. Ja herää kysymys, eikö heitä enää tarvitakaan? Tiedän itse jotakin, mitä se maksaa. Myönnän, jos olisi ollut tarjolla maallinen toimi menneiden vuosien koetuksissa, kuka ties olisin jättänyt tämän viran taivas tietää. Tee evankelistan työ. On hyvä, että näissä juhlissa rohkaisemme evankelistoja. On hyvä, että muistamme heitä nyt ja rukoilemme heidän puolestaan nyt. Mutta on liian paljon päiviä vuodessa, jolloin heidät koko lailla totaalisesti on unohdettu ja jätetty yksin meidän aikanamme. En puhu sinulle katkerana. Kiitän Jumalaani tänä päivänä, että saan pitää evankelistan virkaani vielä kunniassa. Ja että saan tänä päivänä olla evankelista ja julistaa tätä evankelmia siellä, missä ovet avautuvat eri puolella Suomea ja maailmaa erilaisissa rukouspiireissä ja seurakunnissa. Pelastus on ilmainen. Palvelulla on hintansa. Me olemme sen vain unohtaneet. Se on ollut aina näin ja tulee aina näin olemaan. Kun kävin muutama pari-kolme viikkoa sitten Kiinassa, kävin elämäni tehokkaimmalla opintomatkalla. Tapasin evankelistat, jotka pitivät evankelistan virkaa kunniassa. Pitivät sitä senkin jälkeen, vaikka olivat istuntoja suorittaneet valtiolle yksi sun toinen. Ja huomaa, he eivät olleet vielä, ei varhennetulle eikä varsinaiselle eläkkeelle siirtyviä julistajia. He olivat 18-25-vuotiaita tyttöjä ja poikia, heidän ikäisiä. Joukossa muutama vähän varttuneempi ja kokeneempi, jotka suorittivat tietysti tärkeää tehtävää elämän kokemuksen ja sydämen palavuudena rakkauden kanssa tuossa nuorisojoukossa. En voi koskaan sitä unohtaa. Ne kolme seminaaria, jossa olimme, ja saimme vielä tilaisuuden heille puhua, heidän suhtautumisensa meihin, oli mykistävää. Heidän rakkautensa ja lämpönsä oli jotakin, jonka me olemme kadottaneet, mutta jonka me haluamme rukoilla ja pyytää Herralta takaisin. Kun illalla kävin tarkoituksella katsomassa heidän majapaikkaansa, en ole koskaan missään maapallolla, en edes Afrikassakaan nähnyt työtovereittini nukkuvan sellaisissa oloissa. Niin pienen neliömäärään sullottiin niin paljon väkeä. Toiset nukkuivat toiseen suuntaan, toiset toiseen. Ja se oli kuin savusilakat pantu uuniin. He nukkuivat muutaman tunnin. Lattialle oli levitetty vain muutama kaisla matto, vähän suurempi, joka esti sen kosteuden nousemasta sitä heidän iholleen, mitä sinä päivällä oli siinä vesisateessa ja kurassa tallattu. En kuullut kenenkään valittavan. Ja kun aamu valkeni viideltä, heräsimme Haapalan Toivon kanssa samassa sängyssä lauluun, ylistykseen. Nuo Jumalan ihmiset aloittivat päivänsä. Eivät käyneet konferenssikanslian ovella valittamassa huonosta majapaikasta, vaan ylistivät taivaan ja maan Herraa tavalla, jota sinunkin olisi ollut hyvä kuunnella. Tuona aamuna, kun heräsin tuohon lauluun, heidän lauluunsa ja ylistykseensä ja palvontaansa, myönnän ja sanon sen teille, että minua hävetti. Olen yrittänyt etsiä Jumalan teitä elämässäni, mutta ajattelen niinä sekunteina, miten pinnallisesti olen elämäni sittenkin elänyt. Ja ajattelin, on minulla vielä kuka ties muutama vuosi jäljellä. Haluan elää näiden kiinalaisten evankelistojen uskossa. Sillä Herra toimii heidän kanssaan. Päivässä 30 000 sielua he voittavat Herralle yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kaikki uskovat ovat evankelistoja siinä maassa. Ja sitten on vielä joukko, jotka eivät ole maallisessa työssä, vaan kiertävät kylät ja kaupungit, mennään järjestään läpi ne. Niin, sanoen jotain ja huikaten ja heittäen lentolehtiä sitten jollekin torille ja sitten juosten karkuun viranomaisia. Ei, he eivät tee niin. He julistavat tämän voiton sanoman ja sitä seuraavat tunnusteot ja ihmeet. Meidän on täällä suorastaan vaikea käsittää ja me alamme ihmettelemään kyynisesti, onko se tottakaan, mitä siellä tapahtuu. Se ajatus, joka mielemme liian usein täällä pohjan tähden alla hiipii, että Jumala ei kuule rukouksia, että Jeesus ei vastaa rukouksiin, on yksi maailman suurimmista valheista, mitä ikinä on olemassa. Hän vastaa rukouksiin, mutta hän vastaa niihin rukouksiin ennen kaikkea, jotka hyödyntävät hänen asiaansa ja jotka ovat tarpeen. Ja hän vastaa niihin rukouksiin vielä rakkaudellaan ja voimallaan. Voi mikä sisäinen nöyryys, voi mikä hengen palo, voi mikä luonnollisuus ja tavallisuus heissä asusti ja eli. Miksi? He ovat elämässään panneet asiat oikeaan arvojärjestykseen. Me joskus puhumme seurakuntalaisille elämän arvojärjestyksistä, mutta tänä päivänä sanon jokainen Jumalan sanan julistaja, jokainen evankelista, hänen tulee panna elämänsä oikeaan arvojärjestykseen. Se ei sittenkään ole ehkä sisareni ja veljeni kohdallaan. Ehkä sillä kuitenkaan ei ole pyynteettömästi ensin taivasten valtakunta, vaan sinne vuosien varrella on tullut ylimääräisiä lisäpapereita ja anomuksia, ja sinun elämäsi arvomaailma ei ole oikeassa järjestyksessä. Ja sitten vain ihmettelemme, miksi Jumala ei toimi meidän keskellämme. Me rukoilemme toisinaan väkevästi ja odotamme, että Pyhän Hengen voima laskisi meidän yllemme ja täyttäisi meidät. Ei Pyhä Henki laskeudu väkisin meidän elämäämme, eikä Pyhä Henki laskeudu jaettuun sydämeen. Pyhä Henki laskeutuu antautuneeseen, avattuun sydämeen, joka palvelee Herraa. Eikä Pyhä Henki laske likaiseen sydämeen, vaikka rukoilisimme vuosikymmenet. Pyhä Henki laskeutuu verellä pestyyn ja puhtaan sydämen omistajan kohdalle. Ja Herra vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. En ole ikinä kokouksessa vielä istunut, jossa veljeni kertoi hyvin luonnollisella ja miltei monotonisella äänellä, mitä hän herätti tässä hiljattain kuolleen 20-vuotiaan tytön, jolle oli jo hautauslupa, todistus annettu. Hän sanoi viisi, siinä oli paikalla heitä todistamassa uskovia. Ja kun tuo tyttö nousi siitä ylös, niin 70 jättäytyi välittömästi ja täyttyi Pyhällä Hengellä siinä hetkessä. Ja paljonko sen jälkeen taivas tietää. Mutta olihan niin riisuttu malli, etten koskaan vielä ole tavannut tämän tason armolahjojen kantajaa siinä asussa ja siinä tilassa, niin vaatimattomana ja pienenä. Kyllä minun käsitys muuttui totaalisesti sen jälkeen, kun olin kertomuksensa kertonut. Kunhan sieltä tuli evankelistojen joukosta, en minä tajunnut, kuka sieltä tuli. Mutta kun kuuntelin, mitä muuta Jumala oli tehnyt, minä tajusin. Herra oli hänen kanssansa, oli antanut hänelle voimatekoina parantamisen armolahjat. Jumala on toiminut tuossa maassa silloinkin, kun me emme tienneet mitään. Täällä julistettiin lännessä, että maa on vainojen tultua. Laiskat länsimaiset kristityt unohtivat Kiinan ja Kiinassa nyt on työ menetetty. Kuule, Jumalan työtä ei menetetä milloinkaan eikä missään. Kun vainot alkoivat Kiinassa 49, Jumala oli varannut oman suunnitelmansa. Kun Mao päätti kaiken toiminnan lopettaa muutamassa vuodessa polttamalla kirkot ja raamatut ja tilalle tuli punainen kirja. Kristittyjä oli noin 800 000 maassa, mutta kun Mao kuolee, kristittyjä on 30 miljoonaa maassa. Miten he selvisivät? Jumala elää keskellä kuolleen maan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja haluan sinulle lyhyesti vain mainita, kun on lasten vuosi, 12-vuotiaan evankelistan ensimmäisen herätyskokouksen suuremman. Kun hänen isänsä vietiin pakkotyöhön Mansyriaan, Pohjois-Kiinaan, 20 vuotta pakkotyötä rautakaivoksessa, ja viranomaiset päättivät näille Etelä-Kiinassa asuvan perheen kohdalla, että on paras viedä lapset ja äiti mukana, ettei jää tänne sitten, koska täällä he eivät elä ainakaan. Siellä kylmän ja pakkasen kourissa nämä puuvilla vaatteissa heinäkengissä vaeltavat Herran omat. Ja tuo Jumalan palvelija aloittaa kaivostyöt rautakaivoksessa. Ainut ruoka, mitä oli saatavissa, oli melkeinpä se isän ruoka-annos, mitä vangeille kaivoksessa annettiin. Ja kun tuo isä jakoi nuo pienet eväänsä, hänen terveytensä ei kestänyt. Muutaman kuukauden kuluttua hän nukkuu pois. Ja vaimo ja 5 lasta, vanhin 5-vuotias ja nuorin vielä, kerran rintaa syömässä. 7 päivää isänsä kuoleman jälkeen tuo 12-vuotias evankelista lähtee kysymään rautakaivoksen johtajalta, voisiko hän saada töitä. Ja hän saa töitä. Sääli voitti johtajan mielen. Seuraavana aamuna heinäkengissä puuvilla vaatteissa Shan Li, tuo 12-vuotias tyttö, seisoo hälytyspaalun juurella. Siellä kaivoksen päällä, toki vuoren rinteellä, ja olisi paleltunut ensimmäisenä aamuna, ellei tapahtunut ensi toinen suuri ihme työnsaannin lisäksi. Hän elää nimittäin tämä evankelista vielä tänäänkin. Hän oli kertonut, että ei minun ollut yhtään kylmä. Jeesus lämmitti minua siellä Siperian tuulien ja pakkasten keskellä. Kului vaan vähän aikaa. Eräänä päivänä töissä ollessaan yhtäkkiä tuo pieni tyttö kuulee selvästi äänen. Li, paina nappia. Mutta kun ei tullut puhelinsoittoa. Kohta kuuluu toinen ääni. Li, paina nappia. Mutta kun ei vieläkään se tullut puhelimesta. Mutta silloin Li tajusi, se on Jeesus, joka puhuu. Tuli 3. komentava käsky. Li, sinun on painettava nappia. Silloin tuo pieni evankelista kerää kaikki voimansa. Painaa nappia. 3000 kaivostyöläistä nousee kaivoksesta ylös. Tulee johtaja paikalle ärtyneenä. Hyvin kiukkuisen sävyyn kysyy tytöltä, miksi sinä painoit nappia, vaikkei mitään ole tapahtunut. Samassa kun hänen äänensä sieltä vuorilta vastaa, tulee maanjäristys ja kaivos sulkeutuu. Tulee minuutin totaalinen hiljaisuus. Sitten johtaja kysyy. Li, mistä tiesit painaa nappia? Silloin tuo tyttö pyytää, antakaa minulle puulaatikko. Nousee laatikon päälle ja aloittaa Johannes 3.16. Ja kun hänen saarnansa päättyy, ei katkerana siitä, että isä kuoli näissä oloissa, vaan rakkaudesta Kristukseen. Hänen edessään on 3000 miestä kaivostyöläistä johtajan kanssa polvillaan etsimässä Kristusta. Ei ole maata, ei ole kansaa, jossa Jumalan pelastussanoma ei etenisi, kun sen ensimmäinen siemen on kylvetty, marttyyrien verellä tuossa maassa kasteltu. Ja tänä päivänä maailman aikojen yksi suurimmista elonkorjuusta etenee Kiinassa ihmisten välityksellä, jotka rakastavat Kristusta. Sisareni ja veljeni, on aika panna elämän arvojärjestys kohdalleen. Nosta sinäkin ristin lippu ylös ja ensimmäiseksi ja tulet näkemään ja kokemaan nämä Paavalin testamentin sanat todeksi. Hän elää keskellä kuolleen maan. Hän haluaa muuttaa sinut ja hän haluaa muuttaa minut. Ja hän haluaa laskea pyhän henkensä voiman ja antaa meidän maahamme uuden ajan. Ja se herätys alkaa minusta ja sinusta. Muutos, jonka taivas vielä tänä päivänä saa aikaan. Siitä me kiitämme ja ylistämme tänä päivänä elämän Herraa Jeesusta Kristusta. Olkoon tämä sisälähetyskokous sellainen, jossa nimenomaan saamme maistaa ja kokea Jumalan armon uudistavaa ja syvälle luotavaa kirkkautta ja pyhän hengen osallisuutta.